jos joku ihan iloisena ja onnellisena kokee, että tosi hyvin kuvaa hänen kokemustaan joku termi, jota mä en ikinä käyttäisi, niin siitä vaan, että eihän me mikään kultti olla. Se on vasta tulevaisuuden haave.
Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meidät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Siellä voit laittaa meille viestiä, kommenttia tai osallistua meidän kyselyihin. Löydät meidät myös www.adhdpodi.fi. Tänään meillä on studiossa vieraana Saara Reiman, joka on konsulttitoimisto Kaijaon perustaja ja konsultti. Hän on myös itse autisti. Tervetuloa, Saara.
Kiitos. Kiitos kutsusta.
Mahtava saada sut tänne tänään.
Aloitetaan ihan muutamasta perusasiasta. Mikä on Kaijao ja miten ja milloin se on perustettu?
Kaijao on mun 2021 perustama konsulttitoimisto. Sen ideana on tehdä autistien ja aistiherkkien tueksi oikeastaan kaikkea, mihin mun konsulttiosaaminen taipuu. Eli tosi monenlaista kyllä. Et käytännössä mun palvelut jakautuu koulutuksiin, sitten on aistiympäristöpalvelut ja konsulttitoimeksiannot, joka on semmoinen yleisnimike, että sen puitteissa voisit tehdä oikeastaan melkein mitä vaan, mihin osaaminen suinkin riittää. Ja otan myös vastaan yksityisasiakkaita. Yleensä useimmat niistä on koulunkäyntivaikeuksiin joutuneiden autisten lasten perheitä. Ja sitten teen vielä hiukan edunvalvontaakin kaupalliselta pohjalta. Eli hyvin monipuolista teen.
Miksi sun mielestä yrityksissä ja organisaatioissa tarvitaan autismiymmärrystä ja aistiherkkyyden ymmärrystä?
Sen takia, että autisteja ja aistiherkkejä on kaikkialla. Että jokaisen täyteen bussiin mahtuu vähintään yksi. Et nythän tiedetään, että kaikkien neurovähemmistöjen koko on jopa 15% väestöstä. Aistiherkkiä on arvisteltu, että niitä olisi jopa 20% väestössä ja autistejakin arvioidaan olevan 2-4%. Et ei ollenkaan niin harvinaisia olla kuin aikaisemmin on ehkä ajateltu. Ja useimmat meistä on tosiaan ihan tavallisen oloisia ihmisiä, jotka koittaa elää normaalia elämää ja organisaatioiden näkökulmasta ollaan sitten sekä asiakkaita että työntekijöitä että sidosryhmäläisiä.
Minkälaisia erilaisia koulutuksia Kaijao tarjoaa?
Mulla on ihan valmiitakin koulutusrunkkoja monenlaisista teemoista, mutta aika paljon teen sitten ihan räätälöityjäkin koulutuksia. Et Kaijao on tällä hetkellä ainoa Suomessa, joka kouluttaa sosiaalisen paradigman näkökulmasta. Ja esimerkiksi tällä viikolla mulla on ohjelmassa koulutuksen pitäminen erityishuollon ammattilaisille.
Mitä ovat aistiympäristöpalvelut?
Nämä on ne mun palvelut, joiden avulla päästään ensinnäkin raivaamaan konkreettisia aistiesteitä. Sitten parannetaan ympäristön viihtyisyyttä ja tietysti myös konkretisoidaan valtaväestölle, että mitä se aistiherkkyys ihan käytännössä on. Et sinänsähän vähän samantyyppisiä aistikartoituspalveluita on ollut aikaisemminkin tarjolla, mutta Kaijan versio on tietenkin paras, koska siinä hyödynnetään myös tätä mun omaa aistiherkkyyttä ja kuormittumistaipumusta. Eli mä hahmotan ne aistiympäristöt nimenomaan aistiherkkänä ihmisenä, jolloin ärsykkeet myös sitten hahmottuu oikein.
Mitä tarkoitat sillä, kun sanot, että Kaija on ainoa, joka tarjoaa koulutuksia sosiaalisen paradigman näkökulmasta?
Autismista on ollut olemassa kaksi tämmöistä isoa pääkäsitystä. On se vanha-aikainen psykiatriasta ja lääketieteestä nouseva käsitys. Ja nyt on tämä paljon uudempi sitten neuromonimuotoisuuskäsitys, joka on ottanut paljon esimerkiksi tuolta vammaisuuden sosiaalisesta paradigmasta. Ja tämä uudempi käsitys, joka ammentaa yhteiskuntatieteestä, on se, miksi autistit itse tunnistaa oman kokemuksensa. Että se, jos nyt ihan tutkimustietoakin katsotaan, niin se lääketieteen pohjautuva käsitys ei ole meille ihan hirveästi hyvää tehnyt. Että me ollaan ihan hirveän pahoinvoiva vähemmistö, mutta tässä nyt sitten kun on tullut tämä sosiaalinen näkökulma, niin on alettu tiedostamaan se, että itse asiassa tosi monet meidän ongelmista, mitkä on aiemmin jopa ymmärretty autismipiirteissä, onkin itse asiassa paljon yleisempiä vähemmistöpiirteitä. Ja nämä meidän ongelmat on pitkälti luonteeltaan yhteiskunnallisia ongelmia.
Minkälainen yhdenvertaisuuslinjaus Kaija ollaan käytössä?
Oi. Kun kaikki kysyisi tätä, olisin niin onnellinen. Mutta siis näin vaatimattomasti sanottuna, Kaija on eettisyyden edelläkävijä. Et mulla on ihan nettisivuilla selkeät ja konkreettiset sitoumukset yhdenvertaisuudesta Siis idea on, että ne on tosissaan niin konkreettiset, että kenen tahansa on helppo arvioida itse, miten mä niistä suoriudun. Ja itse yhdenvertaisuuslinjauskin on just näin yksinkertainen, eli Kaija on sitoutunut edistämään kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta aktiivisesti ja konkreettisin teoin. On muun muassa yhdenvertaisessa viestinnässä tullut oikeastaan edelläkävijäksi, ja mun somesta esimerkiksi huomaa aika helposti, että nostan yhdenvertaisuusteemoja aktiivisesti esiin ja koitan vaikuttaa asenteisiin myös sitä kautta. Eniten tietysti puhun autistien yhdenvertaisuudesta, mutta kyllä mä puolustan aktiivisesti muidenkin vähemmistöjen yhdenvertaisuutta. Et mä en oikein näe, että miten joku voisi olla autistien liittolainen ja sitten samalla suhtautua vihamielisesti johonkin muuhun vähemmistöryhmään, koska autistithan on levittäytyneet väestöön aika tasaisesti.
Onko jotain muuta, mitä vielä haluaisit kertoa työstäsi tai Kaijaosta?
Sillä pitää vielä vähän kehua itteensä, että on tosiaan myös autistiyhteisön aktiivinen jäsen ja ei ole siellä ihan hirveästi muita autismiyrittäjiä tullutkaan vastaan. Et kahdessa vuodessa mun omasta mielestä mun parhaaksi referenssiksi on tullut se, että mä oon onnistunut voittamaan autistien itsensä luottamuksen ja tuen, koska vähemmistöön kuuluvat ihmiset on mun mielestä parhaita sanomaan, ketkä tosiaan ymmärtää heitä ja tekee oikeita asioita, jotta se vähemmistön tilanne helpottaisi. Et mä oon huomannut, että siinä on ihan valtava ero, että onko asiantuntijat, jotka puhuu vähemmistöstä, niin onko ne vähemmistöön nähden heitä vai meitä. Että mulle autistit on aina meitä ja se, että mä teen mun työni mahdollisimman hyvin, niin siinä on totta kai takana paitsi business myös ihan mun henkilökohtainen etu autistina.
Mikä on AAVA-hanke?
AAVA-hanke on, eli autismikirjon avaimet vaikuttamiseen, on Suomen autismikirjan yhdistyksen toteuttama ja STEAn rahoittama 3-vuotinen hanke päättyy nyt 2023. Ja sen tarkoituksena on vähentää esteitä autismitien yhteiskunnallisen vaikuttamisen tieltä ja tarjota entistä monipuolisempia vaikuttamisrooleja yhdistystoiminnassa. Et AAVAn puolesta on mun tietääkseni tehty erilaisia pienempiä projekteja, mutta Kaija sitten tarjosi näistä konsulttitukea yhdenvertaisen autismisanaston kehittämiseen. Ja on muuten edelleenkin eksoottisin konsulttitoimeksiantoni tähän mennessä se.
Mistä ajatus autismin syrjimättömään sanastoon lähti?
No se taisi lähteä siitä, että eräs asyn silloinen aktiivi otti muhun somessa yhteyttä ja sitten vähän siinä palloteltiin ideoita, että mitä yhteistyötä tällaisen hankkeen kanssa mahdollisesti voisi tehdä ja siitä se sitten idea alkoi jalostua ja sitten oli AAVAn puitteissa mahdollista toteuttaa ja Kaija sitten tuli siihen mukaan ihan peruskonsulttitoimeksiannolla.
Miksi syrjimätön sanasto tai yhdenvertainen sanasto on sun mielestä tärkeää?
Musta se on niin kuin yhdenvertaisuuden ihan perustyökalu, että on ylipäätään tosi vaikeaa puhua omasta kokemuksestaan ja asioistaan, jos niitä kuvaamaan ei ole ollenkaan sanoja. Ja tosi ikävähän se on silloinkin, jos ne sanat, mitä on olemassa, on syrjiviä, halventavia tai jotenkin harhaanjohtavia, koska silloinhan ei voi puhua itsestään ja siitä kokemuksestaan samalla syrjimättä sitten itteensä. Ja sitten tietysti syrjivät termit uusintaa ja syventää ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Niillä voidaan oikeuttaa syrjiviä asenteita ja jopa suoranaista vähemmistövihamielisyyttä. Et yhdenvertainen sanasto sitten osaltaan pystyy puuttumaan näihin ongelmiin ja se koittaa antaa vähemmistölle niitä sanoja, joita ihmiset tarvii, jotta voisi sanottaa sitä kokemustaan ja sitten korjaa myös muiden toteuttamaa vähemmistöön liittyvää viestintää yhdenvertaisemmaksi.
Monestihan kyse onkin oikeastaan tietämättömyydestä, ja autismin yhdenvertainen terminologia on monille vielä vierasta. Niin mitä sanoja tai termejä erityisesti toivoisit päivittyvän keskusteluissa ja puhuttaessa autismista?
Jos me aloitetaan ihan perusasioista, eli edistystähän olisi jo, jos vaihdettaisiin sellainen termi kuin autismikirjon henkilöt ihan vaan suoraan autisteiksi ja sen sijaan, että puhuttaisiin autismikirjon oireista tai autismikirjon häiriöstä, niin puhuttaisiin autismista. Et mehän ei olla minkään autismikirjon omistamia henkilöitä. Ja A-sana ei ole rumasana, eikä autismissa ole mitään, mitä pitäisi hävetä. joten on meidän mielestä yhdenvertaista puhua siitä suoraan ja ihan kiertelemättä. Samoin esimerkiksi aistiyliherkkyydestä puhumisen sijaan voisi puhua arvoneutraalimmin ihan vain aistiherkkyydestä. Ja sitten tietysti neurovähemmistö on sellainen sana, jonka mä haluaisin nähdä kyllä yleistyvän paljon.
Onko ihan väärässä, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että autismin kirjo sana on kuitenkin suhteellisen uusi, että ihan kun se olisi tullut sen jälkeen, kun on alun perin ollut autismi.
Joo, kyllä. Ja kyllähän näitä kiertoilmaisuja koko ajan niin kuin syntyy tuolla, no kutsutaan yleensä autismipiirissä neuropelastajiksi näitä enemmistötaustaisia henkilöitä, jotka haluaa auttaa meitä ja sitten vähän omista päämääristään ja riippumatta siitä, mitä me itse haluttaisiin ehkä. Niin he on kyllä kovia keksimään kiertoilmaisuja. Et autismikirjo on kyllä, mun mielestä se saattaisi olla jopa 90-luvulta ihan alun perin peräisin, mutta nyt tällä hetkellä mun mielestä uusi muotitermi on neuropsykiatrinen oireilu.
Joo, koska mullakin on semmoinen mielikuva, että tämä autismin kirjo tuli ehkä niinku tutummaksi siinä kohtaa, kun ei puhuttu enää erikseen Aspergerista, vaan autismi ja Aspergeri tuli yhdeksi ja sitten alettiin puhua autismin kirjosta sen sijaan, että olisi vaan Aspergeri liitetty autismiin. Mutta tämä saattaa olla siis mun mutuilua, mutta tämä on niinku se, miten minä olen kokenut tässä vuosien varrella tai miten on nähnyt tämän termistön muuttuva.
No enpä kyllä lähde kiistämäänkään. Voisi noinkin olla.
Ja nyt yhdenvertaisempaa olisi käyttää autismin kirjon sijasta tai kirjon sijasta sanaa autisti tai autismi.
Kyllä, koska eihän me puhuta myöskään neurotyypillisyyden kirjosta, vaikka kaikkihan me tiedetään, että neurotyypilliset ihmisetkin on keskenään tosi erilaisia ja on niin kuin ihan joka lähtöön. Niin minkä takia sitten just autistien, jotka on sinänsä tosi pieni vähemmistö, kirjavuutta nyt pitäisi jotenkin erikseen korostaa?
No mitä mieltä sinä olet sitten termeistä neurokirjo tai neuromoninaisuus?
Musta nämä on ihan ok termejä kyllä sinänsä.
Liittyykö se sitten siihen, että se sisältää monta muutakin asiaa kuin autismin?
Joo, nimenomaan, että silloin kun puhutaan neurovähemmistöistä ja halutaan tuoda esiin sitä, että on useita neurovähemmistöjä, niin silloin ne on oikein käyttökelpoisia termejä mun mielestä.
Mitä mieltä sinä sitten olet siitä, kun ihmiseen viitataan neuromoninaisena?
Musta se on niin kuin vähän sillä tavalla erikoiselta ehkä kuulostaa, että siis mä en ikinä poliisisoisi sitä, millä tavalla joku puhuu itsestään, että mun puolesta ihmiset saa kyllä ihan vapaasti puhua itsestään, vaikka minä Asperger-kirjon henkilöinen, jos haluaa, mutta ehkä siitä tulee mulle itselleni ensimmäisenä mieleen sellainen henkilö, joka kuuluu useampaan neurovähemmistöön yhtä aikaa. Onhan meillä ADHD-ihmisiä, jotka on siis sekä autisteja että ADHD, mutta sitten jos kuuluu vain yhteen neurovähemmistöön, niin sitten se ehkä mua henkilökohtaisesti vähän hämää.
Miksi sanat ovat sun mielestä tärkeitä ja miten sanavalinnat vaikuttavat ihmisen kohteluun tai hänen kohtaamiseen?
Mun mielestä on sellainen asia, että tätä on jokaisen helppo miettiä itsekin, että miltä teistä tuntuu, että onko eroa siinä, kohtaatteko uuden ihmisen neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivänä vai neurovähemmistön jäsenenä?
Niin, kieltämättä hyvä kysymys. Mä en ole itse asiassa ikinä ajatellut, sä oot nimittäin käyttänyt meidän sähköpostiviestinnässä ensimmäistä kertaa sanaa neurovähemmistö niin, että se tuli niin kuin keskustelukäytössä mulle tutuksi. Ja se tuntui itse asiassa jopa jollain tavalla lohdulliselta, voisinkohan mä sanoa, että se antoi, niin kuin, mulle tuli siitä hyvä olo.
Niin mullekin tulee siitä hyvä olla. Just se, että se niin kuin nostaa tavallaan sitä ensinnäkin, että me ei, niin kuin, ei olla näin erikoisine piirteine, kun arkielämässähän me usein ollaan sillä tavalla niin kuin aika tasaisesti ripoteltuja, että toisiaan neurovähemmistöläisiä ei välttämättä ihan siinä lähipiirissä aina ole. Ja monella on semmoinen yksinäinen olo, niin sitten tavallaan kun puhuu neurovähemmistöstä, niin se tuo esiin sitä, että hei, meitä on aika paljon. Me ollaan ryhmä, me ollaan yhteiskunnallinen, omaleimainen vähemmistöporukka. Ja kyllä se mustakin on tosi lohdullista.
Niin ja se on ehkä kuitenkin myös neutraalimpi kuin vaikka tämä neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivä. Että siinä tulee väistämättä semmoinen lataus jo, että miten siitä ryhmästä ajatellaan. Toki joku voi kokea, niin kuin sanoit, jokainen voi itse nimittää itsensä miten haluaa. Että joku voi kokea, että hän on neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivä.
Niin, usein siinä vaiheessa mua kiinnostaa aina, että minkä takia joku kokee sen kärsimyksenä. Mutta useinhan siitä nimenomaan ne, jotka puhuu neuropsykiatrisista oireista tai niistä kärsimisestä, ei ole itse neurovähemmistön jäseniä, vaan ihan kun valtaväestö käyttää sitä, niin he tavallaan määrittelee silloin, että miten me koetaan tämä neurovähemmistöläisyytemme. Että sulla on nyt se yksi vaihtoehto, että kärsit siitä, piste.
Niin, aivan joo. Joo, koska aikuisten tutkimusprosessissa myöskin se on niin kuin ainakin ADHD:n kanssa haittakeskeinen, että ajatellaan vaan sitä haittaa, mitkä on sen diagnoosin edellytys on, että siitä on haittaa, niin siitä jotenkin jää aika paljon myös pois.
Liittyykö tämä myös siihen, että minkä takia nepsy-sana ei sovi käytettäväksi kuvaamaan autistista henkilöä, vai onko tässä jotain muutakin vielä?
No, mun mielestä henkilökohtaisesti se ei sovi kuvaamaan kauhean montaa neurovähemmistöläistä ylipäätään, koska sehän niputtaa yhteen kaikki erilaiset neurovähemmistöt. Että sehän ei ole pelkästään autisteista käytettävä termi, vaan siinä tulee sellainen mielikuva, että ihan kuin me oltaisiin samaa massaa vaikka esim. Aistiherkän autistin ja sitten toisaalta, jos ajatellaan aistimushakusta ADHD-ihmistä, niin meidän tarpeethan voi olla ihan täysin vastakkaisia. Sitten taas toisaalta se neuropsykiatrisesta puhuminen, niin sehän perustuu historialliseen väärinkäsitykseen. Että ADHD-diagnostiikasta mä en tiedä, mutta autismin diagnosointihan perustuu nimenomaan poissulkumenetelmään. Eli kun on niitä pulmia ihmisellä, joiden takia hän hakeutuu diagnoosiprosessiin, niin sitten se diagnoosi saadaan sillä, että niiden mahdollisten syiden joukosta se ulottaa pois ne psykiatriset pulmat. Joten autistit ihan erityisesti eivät ole jotain psykiatrisia tai rinnastuu jotenkin mielenterveysongelmaisiin. Että totta kai teilläkin voi olla psykiatrisia sairauksia, mutta ei ole niin, että se autismi itsessään olisi niihin jotenkin rinnastuvaa tai jotenkin psykiatrista.
Joo, itse asiassa samaan ADHD:n kanssa, että siihen tutkimusprosessiin kuuluu nimenomaan poissulku, vaikka myös voi olla, että ilmenee rinnakkain myös mielenterveyden häiriöitä, jolloin se otetaan huomioon sitten siinä kokonaiskuvassa ja sen hoidossa ja tuessa.
Mietin lähinnä sitä, että kuitenkin siinä viitataan neuropsykiatriseen, ei pelkästään psykiatriseen. Eli ainakin miten minä olen käsittänyt ADHD:n osalta, niin se liittyy siihen, että neurologia on synnynnäisesti erilainen kuin niin sanotulla neurotyypillisellä ihmisellä.
Mutta mitä se psykiatria siinä sitten tekee?
Niin, kyllä. Joo, on siis ihan samaa mieltä siitä, että niin kuin munkin mielestä se on jollain tavalla harhaanjohtava. Ja sitten toinen argumentti, mitä paljon sanotaan, on tämä, että se on lyhenne sanasta neuropsykiatrinen. Ja voiko kukaan ihminen muutenkaan olla neuropsykiatrinen häiriö?
Tästäkin on nähnyt paljon keskustelua, kyllä.
Mutta entä sitten tämä neurovähemmistö? Koska kyllä minä näkisin, että minä ADHD-ihmisenä kuulun kuitenkin myös neurovähemmistöön. Eli tavallaan, eikö sekin jollain tasolla kuitenkin niputa siihen samaan lokerikkoon kuin mitä se, että puhuttaisiin vaan nepsyistä?
Kyllä, mutta siitä puuttuu silloin se psykiatrinen ja se tavallaan se monimuotoisuus on siihen jotenkin jo tulee esiin. Et meillä on neurovähemmistö, sitten siinä on alavähemmistö. Mutta nepsytermiähän usein käytetään nimenomaan sillä tavalla, että se niin kuin pistetään kaikki samaan nippuun ja nyt nepsylapsille sitä ja tätä kuntoutusta järjestetään ja nepsy-ihmisillä on tätä ja tota ongelmaa ja se vähemmistöjen monimuotoisuus, mitä siinä alla on, niin se häivyttyy. Että musta se on jotenkin helpompi nähdä hahmottaa siinä neurovähemmistöstä puhuttaessa.
Jep, tosi hyvä täsmennys.
Millä tavoin sana häiriö on sun mielestä leimaava?
Taas vähän heitän palloa sinne, eli kuulostaako se teistä joltakin, mihin on helppo suhtautua aidon myönteisesti tai ajatellaan, että se olisi edes neutraalia, että jollakin on häiriö. Et kyllä se ainakin mun korvaan särähtää vähän kertoo, että opin lukemaan 2-vuotiaana, kun minulla nyt on sellainen häiriö.
Niin.
Esimerkiksi hyperleksiassahan ei ole mun tietääkseni kokemuksen mukaan mitään muuta ongelmaa kuin se, että aikuisten ei sitten ehkä kannata jättää ihan kaikkea sellaista luettavaa vahtosamuttimen kokoista lasten ulottuvilla kuin mitä he ehkä perinteisesti on tottunut jättämään.
Joo, se on ihan totta, että häiriösana itselle tulee sellainen vahva mielleyhtymä, että jos mun autossa on joku häiriö, niin se pitää korjata. Mutta sitten kun mä koen itsestäni, että mussa ei ole korjattavaa, että mulla tavallaan, niinku, että mä oon ihan hyvä näin. Se on eri asia, että mä tarvin tukea ja vaikka kuntoutusta Se on jotenkin vielä toinen keskustelu, mutta se, että mä en ole mun auto jossain häiriö, joka pitäisi korjata.
Juuri näin. Että se taas niin kuin häiriö, niin kuin tuossa vähän aikaisemminkin jo sitä kierreltiin, niin häiriö vähän johtaa siihen ajatteluun, että nyt ihminen on jotenkin viallinen ja sairas ja yksilöä pitää korjata, vaikka suuri osa niistä ongelmista on itse asiassa pohjimmiltaan yhteiskunnallisia, on esteitä, on sitä, että meidän perustarpeisiin ei vastata sillä tavalla, että ne oikeasti tulisivat hoidetuiksi, on syrjintää, niin eihän syrjintää voi korjata, vaikka miten paljon sitä yksilöä rassaisi.
Mulle tuli tästä muuten mieleen sellainen lisäkysymys. Me ollaan Ringan kanssa silloin, kun me koulutetaan ja pidetään puheita, niin ryhdytty käyttämään nimenomaan yhteiskunnan esteellisyydestä tällaista sanaa kuin neuroesteettömyys silloin, kun se meidän mielestä liittyy jotenkin siis neurovähemmistön henkilöihin, tai myöskin siis me käsitellään paljon ADHDn tulokulmasta tätä asiaa. Mitä ajatuksia sulla herää tällaisesta sanasta kuin neuroesteettömyys?
Musta kuulostaa aika silleen niin kuin kuvaavalta ja napsakalta. Joo. Ei.
On kiva kuulla, koska me ollaan välillä mietitty sen sanan käyttöä, mutta me ei oltu löydetty parempaakaan, niin no, pistät sitten perästä sähköpostia, jos tulee ajatus.
Mutta kyllä musta tuntuu, että mä voisin itsekin alkaa ottaa käyttöön tuon, koska itsehän mä puhun sitten tosi paljon aistiesteettömyydestä, mutta kyllä muutakin neuroesteettömyyttä on ilman muuta olemassa.
Joo. Mahtavaa.
Siitä meilläkin varmaan tämä termi alun perin lähti, että mietittiin sitä aistiesteettömyyttä ja sitten niitä kaikkia muuta esteellisyyttä, niin sitten siitä tuli tämä neuroesteettömyys.
No niin.
Miten lääketiede suhtautuu autismiin?
Autistien enemmistön mielestä lääketiede ymmärtää meitä tosi huonosti, ja jos nyt katsotaan ihan noita tutkimustuloksiakin, mitä autistien voinnista on, niin lääketieteellä on nyt ollut kuitenkin aika monta vuosikymmentä korjata meitä. Ja lopputulos on se, että me voidaan ihan hirvittävän huonosti. Et lääketieteeseen perustuvat tukikeinot ei ole hirveästi auttanut meitä, ja usein me ei myöskään siitä lääketieteellisestä kuvasta, mikä kuitenkin pohjimmiltaan perustuu siihen, minkälaisia tulkintoja valtaväestö on meistä tehnyt, niin me ei välttämättä tunnisteta omaa kokemustaan kauhean hyvin. Ja aika usein tulee sellainen tunne, että siellä niin kuin on joku niin kuin juttu, mutta sitten se on ymmärretty jotenkin aivan ihmeellisesti. Että niin kuin vaikka, jos puhutaan rutiineista, niin valtaväestön mielestä se on jotenkin rajoittunutta käyttäytymistä. Kuulostaa tosi ikävältä ongelmalta, mutta meidän näkökulmasta se on kuormituksen hallintaa. Eli sitä, miten saadaan pidettyä se kuormitus sellaisissa rajoissa, että toimintakyky säilyy. Erittäin hyvä juttu siis.
Joo, me tykkään aina käyttää tällaista vertausta varsinkin itsestäni puhuttaessa, että me on vähän niin kuin koira, että koulutettu koira on paljon onnellisempi ja se, että on jonkunnäköisiä rajoja ja rutiineita. Se kuulostaa ehkä vähän jotenkin nimenomaan, miksi se kuulostaa brutaalilta tai hassulta, koska mulle se ainakin tuo tietynlaista vapautta, että mulla on tietyt rutiinit, mihin mie voi nojata.
Jos se näyttää valtaväestön mielestä sitten jotenkin rajoittuneelta, niin sitten se on olevinaan se totuus, vaikka kyse on vaan siitä, että silloin ei nähdä sitä koko kuvaa ja sitä elämän kokonaisuutta, missä niistä rutiineista on hyötyä. Sehän on lääketieteessä kanssa valtava ongelma, että sieltä nousee ihan suoranaisen eugenistisiä pyrkimyksiä edelleen. Eli näkyy sitä ajattelua, että autistien hävittäminen ja parantaminen ja se, että autistia ei enää syntyisi, niin olisi hyvä asia ja tavoiteltava asia. Valitettavasti siihen pyrkivää ihan tutkimustakin tehdään edelleen, ja mikä voisi olla ahdistavampaa oikeasti.
Ja tämä samahan koskee itse asiassa myös muuta neurovähemmistöä, että esimerkiksi ADHD voi olla este sille, että voi luovuttaa munasoluja.
Se on eugenistista, eli rodunjalostukseen tähtävää, ja sillä pyritään estämään, että lapsista ei syntyisi ADHD-ihmisiä. Ja tavallaan niin, mikä antaa valtaväestölle moraalisen oikeuden päättää siitä, että meidän elämä ei ole elämisen ja kokemisen arvoista, etenkin kun se vielä tekee niin meidän suoria vastalauseita vastaan. Että autisteilla on ihan kampanjoitakin ollut siitä, että tällaisia hankkeita pitäisi pysäyttää, oliko Stop Gemma muun muassa ainakin viime vuonna, saattaa olla edelleen käynnissä. Onhan se niin kuin tosi raakaa vallankäyttöä.
Minkälaisilla keinoilla sitten autistien asemaa yhteiskunnassa voitaisiin parantaa?
Ihan siitä voisi aloittaa, että meidän itsemme pitäisi saada paljon enemmän äänemme kuuluviin ja päästä vaikuttamaan. Et nythän on se tilanne hyvin pitkälle, että valtaväestöön kuuluvat ihmiset puhuu meidän puolesta ja meidän asioista ja asiantuntijaroolista käsin, mikä on tosi iso ongelma, koska heillä on kuitenkin se ulkopuolisen näkökulma aina. Ja sitten puhutaan nyt tuon kirjallasarjakin myötä, on tullut multakin kysytty moneen kertaan, että mutta eikö se ole hyvä, että autisteja näkyy? Ei se ole hyvä, että autisteja näkyy, jos meillä ei ole valta päättää siitä, että missä kontekstissa me näytään, miten meidät esitetään ja mitkä ne tuotannolliset ratkaisut on. Niin ei se näkyminen pelkästään vielä ole se juttu, vaan se, että meillä on oikeaa päätösvaltaa ja sananvaltaa asioihimme. Ja sitä ollaankin jostain syystä oltu sitten huomattavasti haluttomampia antamaan. Toinen tietysti iso juttu on, että syrjinnän pitäisi yksinkertaisesti loppua. Ja tähän sitten liittyy osaltaan just se, mitä mäkin tässä yritän, että saada neurovähemmistöt tunnistetuiksi omana omaleimaisena vähemmistönään. Että tällä hetkellä varmaan ADHD-ihmisillä on ihan sama tilanne, että kun meitä sysitään tavallaan viranomaisesta riippuen, välillä ollaan ihan tavan kansalaisia, sitten välillä pistetään samaan sumppuun mielenterveysongelmaisten kanssa, sitten jossain tilanteessa meidät rinnastetaankin vammaisiin, niin lopputulos on se, että kukaan ei oikein saa kunnollista koppia, vaan pudotaan niiden turvaverkkojen läpi ja syrjäydytään ja sitten käy huonosti.
Miten sä sitten näet tämän esimerkiksi vammaisuuden käsitteen? Me ollaan keskusteltu tästä myös ADHD:hen liittyen. Eli tässä yhteiskunnassa, jossa me ollaan, niin sehän nähdään tietyllä tavalla vammauttavana tekijänä.
Autismin osalta mun käsitys, jolle kukaan ei ole tähän mennessä vielä ainakaan sanonut vastaan, ehkä nyt tämän lähetyksen myötä sitä sanoo, on se, että tällä hetkellä me ei tiedetä, ihan niin kuin aikuisten oikeasti tiedetä, onko autismi vamma tai ei. Ja miksi me ei tiedetä sitä? No me ei tiedetä sitä sen takia, että meillä ei ole tässä yhteiskunnassa todennäköisesti ensimmäistäkään täysin traumatisoitumatonta autistia, jonka tarpeisiin vastattaisi hyvin ja joka ei kohtaisi minkäänlaista syrjintää tai esteellisyyttä arjessaan. Ja niin kauan, kun me tiedetään vielä, että autismin ilmenemiseen nimenomaan se kulloinenkin ympäristö ja elämän olosuhteet vaikuttaa tosi paljon, niin kauan kun me ei tavallaan tiedetä, että millainen olisi autisti, jos se voisi ihan aidosti hyvin, niin eihän me silloin tiedetä, että onko se autismi vamma vai eikö se ole, vai onko ne ongelmat, joita me nähdään, niin missä määrin ne on sitten esimerkiksi traumatisoitumisesta tai sellaisesta esteellisyydestä, joka voisi olla syytä korjata, niin johtuvia.
Periaatteessa kysehän on siitä, että missä määrin yhteiskunta vammauttaa meitä, jokaista neurovähemmistön henkilöä.
Kyllä, näinkin voisi asian nähdä.
Minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää niille, jotka pohtivat autismin mahdollisuutta itsellään?
Nettihän on ystäväsi. Et epämuodollinen autistien yhteisö löytyy käytännössä joka somesta. Et Actually Autistic häsällä meitä löytää. Ja paras ja luotettavin testi autismin itsetunnistamiseen on mun ja monen muunkin mielestä se, että hakeutuu autistien seuraan ja katsoo, että kolahtaako jutut ja tuntuuko siltä, että me puhutaan tärkeistä asioista ja onko meidän elämäntapaniksit semmoisia, mitkä oikeasti auttaa siinä omassa arjessa. Jos vastaukset on myönteisiä, niin ei kun paljon onnea autismista ja tervetuloa joukkoon. Et esimerkiksi mä itse olen aktiivinen aika paljon LinkedInissä ja Mastodonissa, Fasenkin koitan jotain postailla ja esimerkiksi mun sivu voi käyttää lähtöpisteenä, että sieltä kyllä sitten löytää muitakin.
Mikä se sun sivu on? Sanotaan vielä tähän se.
www.kaijao.fi. Aivan erityisesti tietoa ei kannata etsiä autismijärjestöiltä tai muilta enemmistövetosilta toimijoilta. Et tällä hetkellä valitettavasti on paljon liikkeellä vielä vanhentunutta ja syrjintää syventävää tietoa, mutta autistiyhteisö kyllä osaa kaikenlaista soopaakin filtteröidä hyvin. Ja sitten voi tietenkin aina kysyä suoraankin, jos joku mietityttää. Et kyllä useimmat autistit mun kokemuksen mukaan on tosi mukavia tyyppejä ja auttaa kyllä mielellään.
Mulla on tämmöinen pohdinta. Sanoit siitä, että autismin kirjo on vähän niin kuin silleen vanhentunut käsite tai että mieluummin puhuttaisiin autismista. Niin tämä osittain menee ehkä myös Reetan suuntaan, että mitä sinä ajattelet tässä ADHDn yhteydessä?
ADHDn kohdalla on ollut hirveän tärkeää sellainen tietoisuus, että ADHD on kirjo. Että sen ADHDn sisällä on monenlaista. Jos olet tavannut yhden ADHDn, olet tavannut vain yhden ADHDn. Et voi vielä tietää, mitä se ehkä muilla ADHDilla on. Niin jos mä nyt ymmärsin oikein se, mitä sä tässä pohdit, niin mä kokisin, että on eri asia puhua siitä, että ADHD on kirjo, kuin puhua ADHD-kirjosta tai että on ADHD-kirjolla oleva henkilö. Niin ehkä se kirjosana siinä vaan, että ADHD on kirjo, niin avaa sitä monimuotoisuutta. Mitä sä oot, Saara, mieltä tällaisesta?
ADHD-porukoista mä en uskalla sanoa yhtään mitään, kun en ole ADHD-ihminen, mutta jos autisteista puhun, niin meillä se tilanne on tavallaan aika monimutkainen. Toisaalta meillä on hirveän kapea autismin representaatio, tämä valtaväestövetoinen, jossa autistit on järjestään valkoihoisia, keskiluokkaisia, pieniä poikalapsia. Ja se on se autismikuvasto, mitä tosi paljon tulee. Kaikki muunlaiset autistit on sitten huomattavan vähän näkyy. Mutta sitten toisaalta taas meillä on riesanamme nämä toimintakykyleimat, että kun autisteihinhan on tietenkin kiinnitetty huomiota ja kiinnitetään edelleen lääketieteen parissa toimintakyvyn mukaan. Eli jos on autisti ja lisäksi kehitysvammainen, niin sitten koetaan, että tämä on syvästi autistinen henkilö. Ja sitten taas, jos ei ole kehitysvammainen, kuten suurin osa autisteista ei ole, niin sitten on joku korkeasti toimintakykyinen autisti. Ja tämähän ei ensinnäkään vastaa meidän elettyä kokemustamme ollenkaan. Et yleensä se kaikki autistit tietää, että toimintakyky voi vaihdella tosi paljon olosuhteiden mukaan. Ja toisaalta sitten me ollaan huomattu, että näitä toimintakykyleimoja käytetään käytännössä aina meitä vastaan tavalla tai toisella. Esimerkiksi just korkeasti toimintakykyiseksi leimatulta sitten tukitarpeet voidaan kieltää, että sä oot niin fiksu, että eihän sulla nyt mitään ongelmia voi olla. Niin meillä on vähän tämmöinen kaksijakkoinen tilanne. Onko teillä mitään niin kuin tämän tyyppistä sitten, että olisi tuommoista toimintakykyproblematiikkaa?
Joo, itse asiassa on. On se varmasti jonkun verran siis eroa, mutta mulla tulee ensin mieleen itse asiassa työkyky, koska aika monella ADHD:lla, erityisesti jos se on se diagnosointi viivästynyt niin, että ei ole ollut oikea-aikaista tukea ja oikea-aikaista kuntoutusta. Ja voi olla, että siitäkin kaikesta huolimatta henkilö on osatoimintakykyinen tai osatyökykyinen tai osaopiskelukykyinen, niin siinä tulee aina ongelma tukijärjestelmän kanssa, joka ei tunnista osatyökykyisyyttä tai no mä käytän nyt tätä osatoimintakykyä tässä nyt sanana vaan kuvaamaan sitä, että sille ihmiselle se täyden toimintakyvyn arki olisi sitä, että työ olisi vaikka osa-aikaista, mutta sellaisella on täällä todella vaikea elää ja ikään kuin ainakin sillä tavalla sitä toimintakykyä käytetään semmoisena yhteiskuntakelpoisuuden mittarina, että sä oot joko täysin toimintakykyinen tai sitten et ollenkaan.
Ja sitten just tämä, että oot vaikea-asteinen ADHD, jos sulla on paljon liitännäisiä tai rinnakkaishäiriöitä ja et nimenomaan pysty selviytymään yhteiskunnassa semmoisilla niin sanotusti odotetuilla tavoilla. Mutta toi oli mun mielestä hirveän mielenkiintoinen, kun sanoit tästä, että jos on autisti ja kehitysvammainen, niin nähdään vaan, että on syvästi tai vaikeasti autistinen. Se oli mun mielestä todella tärkeää, että sä nostit sen esiin, koska mä väitän, että tämä on todella monen mielikuva, että on olemassa just silleen, että tämä on niinku se ydin, mikä on jonkun mielestä autisti. Ja sitten jos sulla ei olekaan sitä kehitysvammaa, niin ajatellaan heti, että sä oot toimintakykyisempi. Tätä näkökulmaa ei varmasti nosteta tarpeeksi julkisessa keskustelussa.
Ei tällä hetkellä. Tällä hetkellä niin kun just nähdään se, että se toimintakyky on fiksattu. Että jos on kerran leimattu jollakin toimintakykyleimalla, niin se toimintakyky sitten on ja pysyy. Et esimerkiksi jos autisti saa burnoutin, kuten mäkin itse olen saanut, mutta on käynyt niin onnettomasti, että siihen mennessä on ehtinyt hankkia koulutuksia ja työkokemusta, niin ei systeemi ymmärrä sitä ollenkaan. että miten sä et niin kuin nyt ole toimintakykyinen, että ethän sä nyt voi olla siellä sängyn pohjalla 5 päivää viikossa nukkumassa ylikuormitusta, että sä oot toimintakykyinen, sulla on noi menneisyyden saavutukset tossa. Että se pitäisi niin kuin autismin kohdalla nähdä, että se niin kuin tämän päivän toimintakyky ei vielä kerro paljon siitä, että mikä se on huomenna tai ensi vuonna. Tilanne voi muuttua ja se voi muuttua myös toiseen suuntaan tietysti, että niin kuin näkyy, niin kyllä sieltä burnoutistakin voi sitten nousta.
Onko siis niin, että kun ADHD:ssa vaikka diagnostisessa prosessissa ei erikseen määritetä, että mikä sen henkilön toimintakyky on, mutta onko autismin tutkimusprosessissa joku tämmöinen kohta, johon pistetään rastiruutuun, että mikä sen toimintakyky on?
Tuossa on se ongelma, että mä en ole tällä hetkellä vielä kuullut 2 autistista, joilla olisi mennyt niin kuin täsmälleen samalla tavalla tutkimukset.
Joo.
Eli kun puhutaan autismitutkimuksista, niin se tutkimusten laajuus on kyllä suunnilleen kaikkien tiedossa, mutta se, että mitä tutkimuksia tarkalleen ottaen siihen sisällytetään, niin se on loppujen lopuksi ei sitä missään säädellä. Et se on ihan mitä kukin diagnostikko tavallaan hyväksi näkee. Ja suuri osahan ei saa diagnoosia ollenkaan, koska diagnoosia, niin kuin kyllä ADHD:ssäkin tällä hetkellä portinvartioidaan, on hirveästi tätä muotidiagnoosipuhetta, että siltä pohjalta sitten ihmisiä ihan konkreettisesti estetään myös pääsy siihen viralliseen diagnoosiprosessiin.
Mitä sä ajattelet tästä NS-muotidiagnoosi tai trendidiagnoosista?
Mun mielestä se on monellakin tavalla ongelma, että ensinnäkin mä oon haistavinani siinä pikkusen misogyniä, koska tästä puhutaan aina silleen, kun nuoret naiset hakee, niin nyt se on ongelma. Mutta silloin ei ollut vielä ongelma, kun poikien diagnoosit alkoi lisääntymään. Et nyt vaan naiset sitten tulee ja jotenkin pilaa tämän. Mutta tämänkin. Mutta sehän siinä on se iso ongelma, että oikeasti, jos ihan tieteellistä tutkimusta katsotaan, niin autismi on edelleen rankasti alidiagnosoitu. Ja se on erityisen alidiagnosoitu muun muassa naisilla. Ja ylipäätään niin kuin muilla ei-kehitysvammaisilla ja muilla, jotka ei siihen klassiseen muottiin sovi, niin tavallaan on aika outoa, että se, että diagnooseja nyt tulisi lisää, niin nostetaan ongelmaksi tilanteessa, jossa ollaan edelleen rankasti alidiagnosoinnin puolella. Joku tässä nyt taas mättää.
Kuuluuko autismiin aina sosiaaliset haasteet?
No se sosiaaliset haasteetkin on aika semmoinen mielenkiintoinen termi, että kyllä jos niin kuin diagnoosimääritelmää katsotaan, niin joo, mutta usein ne ei ole sitä, mitä ensimmäisenä ajatellaan, että totta kai erilainen hahmottaminen liittyy, mutta kun se stereotyyppihän on se, että autistit on ihan sietämättömiä ihmisiä ja tosi raskaita ja jos autistin rakastut, niin pilaat elämäsi tyyppistä settiä. Mutta siis esimerkiksi mulla itselläni isoin ongelma on se, että mun sosiaalinen kapasiteetti on pieni. Eli esimerkiksi kun mä täältä taas kotiin lähden, niin se on päiksyjen paikka ja sitten taas on muun muassa vapaa-aikana suurin osa vapaa-ajasta niin, että mä en puhu, vaan koitan kommunikoida kirjallisesti mahdollisimman paljon. Ihan sen takia, että se on kognitiivisesti kuormittavaa. Ja totta kai tämä niin kuin se, että jos mä vältän puhumista, niin se vaikuttaa mun sosiaaliseen kanssakäymiseen. Mutta ei se niin kuin sellainen haaste ole, mitä perinteisesti ajatellaan, että toi nyt on sitten välttämättä ihan sietämätön tyyppi. Ja tällaista on aika paljon.
Minusta tuntuu, että neurovähemmistöä koskevissa asioissa on vielä niin kuin ihan järjetön työmaa, ja sehän me ollaan varmasti kaikki huomattu meidän kouluttamisessa ja konsultoinnissa ja ihan kaikessa, kun ollaan päästy erinäisiin paikkoihin puhumaan tästä asiasta. Me ollaan tässä puhuttu paljon myös näistä termeistä ja siitä, että kuinka tärkeitä ne termit on. Niin miten sitten tällainen, että voiko se vaikuttaa siihen, että ihmiset ei enää uskalla puhua asioista, koska ne ei tiedä, mitä termejä käyttää. Niin miten tavallaan kohdata tällaista haasteistoa?
Lähtökohtaisestihan se kyllä on niin, että ihmisestä erottaa sen, että jos se tarkoitus on hyvä. Että en mäkään niin kuin kaikkia luokseni tulevia alla korjaamaan heti, että käytetpäs nyt väärää termiä. Että eihän se ole siinä pointti. Mutta silloin, kun on esimerkiksi joku organisaatio, joka vaikka haluaa viestiä neurovähemmistöstä, tai jos on oppilaitos, joka kouluttaa ammattilaisia, niin sellaisissa tilanteissa on totta kai, ettei niitä syrjiviä asenteita siirrettäisi sitten eteenpäin niiden huonojen termien mukana. Ja se on tietysti myös tärkeää, että jos ei ihmisillä ollenkaan ole sanoja, millä voi kuvata sitä omaa kokemustaan, tai ne sanat on semmoisia, että niiden käyttö tuntuu pahalta, niin silloin on ongelma. Mutta jos joku ihan iloisena ja onnellisena kokee, että tosi hyvin kuvaa hänen kokemustaan joku termi, jota mä en ikinä käyttäisi, niin siitä vaan, että eihän me mikään kultti olla. Se on vasta tulevaisuuden haave.
Näköjään oli hieno tilaisuus myös tarkistaa tätä meidän käyttämää sanastoa. Me ollaan siis saatu Heikki Turkalta käyttöön tällainen sana kuin neuroerityinen. Ja me ollaan koettu se Ringan kanssa silloin, kun me puhutaan itsestämme ja halutaan käyttää jotakin positiivista sanaa kuvaamaan itseämme, niin se erityisyys on tuntunut jotenkin tärkeältä. Mutta mitä ajatuksia tämä sulla herättää?
Autismipiireissähän on taas, kiitos neuropelastajien, ongelmana tämmöinen ylistämällä alistaminen. Eli semmoinen niin kuin erityisihkutus ja miten autistit on jotenkin supererityisihania ja meillä on supervoimia ja what not. Että kun autistit itse käyttää sellaista kieltä, niin silloin mä ymmärrän, koska se on tavallaan vastareaktio siihen kaikkeen alaspainamiseen, mitä ulkopuolelta tulee. Silloin se niin kuin on tavallaan ok. Mutta sitten jos esimerkiksi valtaväestön edustaja alkaa puhumaan siitä, miten hirveän erityisiä söpöjä ihkuja autistit on, niin on siinä semmoinen tietty lapsellistava sävy mun mielestä. Ja sitten taas korostetaan sitä toiseutta. Että ei sitä nyt niin kuin koko aikaa jaksa aina niin hirveän erityinen olla, vaan joskus haluaisi olla vaan.
Tämä oli mun mielestä aivan ihana slogani. Joskus haluaisi olla vaan. Ja toi on myös niin kuin tosi tärkeä, miten sanotkin sen, että se riippuu tosi paljon aina, että kuka näitä termejä käyttää. Itse näen sen en sillä tavalla, että olen erityinen ja siitä on pelkästään positiivisia juttuja, vaan se on ehkä enemmän sitä, että otetaan se homma haltuun ja niin tehdään justiinsa niin kuin neurovähemmistön edustajina sitä hommaa ja otetaan se juttu jotenkin haltuun.
Itelle takaisin.
Joo, just näin.
Kyllä. Ja tuommoisissa tilanteissa, kun me itse käytetään niitä termejä, niin silloinhan me myös luodaan sitä omaa neurovähemmistökulttuuria. Että kyllä mä esimerkiksi itse näen aika vahvasti, että neurovähemmistöt ei ole pelkästään niin kuin biologisia vähemmistöjä, vaan meillä on myös kulttuuri. Et esimerkiksi autisteilla meillä on, kun puhuttiin näistä sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksista, niin meillähän on ihan oma sosiaalisen kanssakäymisen tapa ja se toimii ihan täydellisen hyvin autistien kesken. Et ongelmat tulee vasta siinä kohtaa, kun autistit alkaa viestimään valtaväestön kanssa, niin sitten alkaa tulla hankausta, koska ne meidän protokollat ei oikein mätsää. Et se on vähän semmoinen Apple koittaa puhua Androidin kanssa.
Niin käyttöliittymä on vähän eri siitä kohtaa.
Juu.
Joo, tervetuloa kulttiin vaan täältä pesee. Meillä on omat sanat ja hirveän kiva meininki. Mutta on varmasti niin, koska vertaistukeahan ei oikein niin kuin voita mikään, koska vasta vertaisen kanssa voi ihan aidosti olla ja kommunikoida omana itsenään. Niin ADHD-ihmisten keskuudessa ainakin vertaistuki on todella tärkeässä osassa. Niin miten se on teillä?
Kyllä mä sanoisin ihan tyynesti, että vertaistuki pelastaa henkiä. Että se on niin tärkeä, koska niin kuin alussa jo sanoin, niin autistithan on muutaman prosentin vähemmistö, jotka on ripoteltu väestön sekaan hyvin tasaisesti. Ja monella on ihan elinikäinen kokemus siitä, että on jotenkin epämääräisellä tavalla, mutta semmoisella, mistä ei oikein saa otetta, erilainen. On kiusauskokemukset, on tosi yleisiä, on yksinäisyyttä ja eristäytymistäkin voi lopulta olla jo myös ihan sen takia, että on niitä huonoja kokemuksia sosiaalista kanssakäymisestä niin paljon. Ja autistien itsemurhariskihän on eilen näin tilaston, että se on 9 kertaa keskimäärin korkeampi kuin valtaväestöllä. Paitsi naisilla se on 13 kertaa korkeampi ja myöhään diagnosointi vielä nostaa riskiä. Niin tavallaan se, että kun vertaistuen piiriin pääsee ja pystyy kommunikoimaan sille itselle luontaisimmalla tavalla, on ihmisiä, joilla on vastaavia kokemuksia, jotka oikeasti ymmärtää, niin on se ihan valtava asia.
Mie koen ehdottomasti kyllä silti niinku samaistuvani ja ymmärtäväni tosi paljon autisteja. Et niinku siinä mielessä neurovähemmistöt mun mielestä pitäisikin olla samalla puolella. Että vaikka ajattaisikin asioita pikkasen eri näkökulmasta, että on tosi tärkeää tietyissä yhteyksissä puhua selkeästi, että puhutaanko nyt autisteista tai ADHD-ihmisistä vai puhutaanko yleisesti neurovähemmistöistä. Että se on niin kuin joissakin yhteyksissä tosi tärkeää erottaa, mutta lähtökohtaisesti me silti koen sellaista, että me ollaan samaa tiimiä.
Joo, siis kyllä mullakin niin kuin puhun kyllä sujuvasti neurovähemmistöistä niin kuin just tuolla yleisellä tasolla ja niin kuin versus valtaväestö esimerkiksi. Mutta sitten esimerkiksi, jos multa tullaan kysymään, että miten joku ADHD-ihminen kokee jonkun asian tai minkälaisia tarpeita ADHD-ihmisellä on tässä tilanteessa, niin kyllä mä sanon suoraan, että en mä tiedä, koska en mä ole ADHD-ihminen.
Juuri näin. Se on hyvin eri asia. Sama menee toiseen suuntaan. Mutta tämä on sen takia mun mielestä tosi tärkeä keskustelu, koska nykyään puhutaan niin paljon tästä neurokirjosta ja neuromoninaisuudesta, ja me ollaan tästä välillä jopa käyty taistoja Reettan kanssa, että miten tätä termiä pitäisi käyttää, koska mun näkökulma on se, että sana moninaisuus viittaa aina siihen suureen joukkoon, jolloin se mun mielestä sulkee sisäänsä myös neurotyypilliset ihmiset, jos halutaan jaotella neuroepätyypillisiä neurotyypillisiin, niin mun mielestä sana moninaisuus tai kirjo viittaa aina siihen koko porukkaan.
Joo, siis mun mielestä tämä on ihan älyttömän hyvä näkökulma, koska mun mielestä myös tietoisuutta pitäisi nostaa siitä, että neurotyypillisyys on itse asiassa yksi neurotyypeistä.
Niin.
Se on yleisin, joo, enemmistö kuuluu siihen, mutta silti se on neurotyyppi. Se ei ole mikään tuolla niin kuin jossain objektiivisessa todellisuudessa leijova metataso, jolta käsin voitaisiin sitten tarkastella näitä vähemmistöjä ja katsoa, että milläs kaikilla tavoilla nuo raukat nyt on viallisia ja puutteellisia. Vaan neurotyypillisyyteenkin kuuluu ihan niin kuin neurotyyppipohjaisia heikkouksia. Ja toisaalta sitten neurovähemmistöillä on jokaisella myös omat vahvuutensa. Että tavallaan se, mitä mä todella paljon haluaisin nähdä, on se, että kun neurotyypilliset helposti asettuu sinne vähän yläpuolelle ja ajattelee, että heidän näkökulmansa on jotenkin neutraali ja objektiivinen, että hiffaisivat, että neurotyypillisyyskin on neurotyyppi. Se on vaan se yleisin. Mutta yleisyys ei ole mikään erityinen hyvä.
Just näin. Ja sitten vielä se, että kun se, eihän neurotyypilliset ole mikään homogeeninen ryhmä. Sehän on niinku ihan samalla tavalla, jos sitä kirjosanaa nyt käytetään, niin se on ihan samalla tavalla kirjo, kun neurovähemmistössä on sitä kirjoa. Niin se on jotenkin absurdi ajatus, että ensin lyödään neurovähemmistö siihen yhteen blokkiin ja sen sisällä puhutaan kirjosta, mutta neurotyypilliset on vain yksi homogeeninen ryhmä. Niin tämä on mun mielestä semmoinen, niin että mitä. Ja tämän takia mun mielestä myös yksi asia, mikä on tärkeä, olisi se, että ei aina eroteltaisi niin radikaalisti näitä kahta ryhmää, vaan todella tultaisi siihen, että jos puhutaan neuromoninaisuudesta, niin nähdään se just niin kuin sanoit hienosti, että neurotyypillisyys on vain yksi ilmentymä tästä porukasta.
No sehän on just näin, että mä itse tykkään puhua ihan ihmisyyden kirjosta välillä. Nimenomaan tämä sosiaalinen paradigma, mitä mä maahan tuon, niin lähtee just siitä, että neuromonimuotoisuus on ihmiskunnalle luonnollinen tila. Että ihan samalla tavalla kuin on ihmisillä erilaisia ihonvärejä, niin on se nyt suorastaan olisi kumma, jos niin monimutkainen kuin elinaivot olisi just samasta muotista kaikilla. Että se on luonnollista, että siinä on vaihtelua. Ja populaatiolle todennäköisesti jollain tavalla hyvä. Tästä on itse asiassa olemassa ihan neuromonimuotoisuuden ja autismin sosiaalisen ekologian teoria, joka tästä puhuu ja tätä sitten vähän paremmin muotoilee vielä.
Joo, ei se ole sattumaa, että me ollaan evoluutiossa selvitty tänne päivään saakka. Kyllä se on se variaatio se, mikä tekee meistä tämmöisiä, mitä me ollaan koko ihmiskuntana.
Niin, siis kyllä mä itse ajattelen, että onhan se ihan mahdollista ja ehkä 300,000 vuoden evoluution jälkeen jopa todennäköistäkin, että niin kun maailma ei tarvitse sitä, että neurovähemmistöjä olisi hirveästi paljon enemmän kuin mitä niitä nyt on, mutta meidät muutamat kyllä tarvitaan ja tarvitaan ihan tosissaan. Ja sen takia esimerkiksi ne eugenistiset pyrkimykset ja pyrkimykset hävittää neurovähemmistöt, niin kyllä mä ihan oikeasti uskon, että ne on koko ihmiskunnalle. Olisi ihan hirvittävä paikka, jos siinä todella onnistuttaisiin.
Tämä on ollut ihan valtava antoisa. Kiitos Saara. Musta tuntuu, että mä oon saanut selkeyttä ja jotakin sellaista ymmärrystä, joka nyt selvästi vaatii muutamat yöunet päälle. Mutta tämä on niinku, mulla on jotenkin hirmu semmoinen rauhallinen olo itsessäni tämän sun haastattelun jälkeen. Mä oon niin iloinen, että sä pääsit. Kiitos.
Kiitos itsellenne. Siis tämähän oli hälyttömän hyvä keskustelu meillä täällä.
Me on kanssa niin fiiliksissä, että mikrofoni on just sun edessä. Että jos me jotain ollaan tässä podcastissa oikein tehty, niin tästä otan kyllä kunnia. Oikeat tyypit on valittu studioon. Sanotit niin hienosti asioita, mitkä monesti yön pikkutunteina pyörii omassa päässä. Enkä saa niitä todellakaan sanotettua tolla tavalla. Joten kiitos myös, uskallan sanoa, koko ADHD-yhteisön puolesta.
Kiitos.
Oot huikee.
Ilo olla teille avuksi.
Saara Reimanin työhön voit tutustua www.kaijaa.fi. Facebookista hänet löytää konsulttitoimisto Kaijaa, LinkedInistä Saara Reiman ja Mastodonista @reimansaara tai @mementomori.social.
Jos sulla on jotain kysyttävää tai palautetta jaksosta, niin totta kai myös meidän kautta menee Saaralle asti, joten alkakaahan kirjoitella.
Kiitos Saara.
Kiitos itsellenne.
Moi moi!